Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Džuzeps Borels pirmdien norādīja, ka priekšlikums par lielas apmācības operācijas uzsākšanu Ukrainas spēkiem tai tuvējās valstīs tiks apspriests nākamnedēļ. Divu dienu Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē, kas nākam pirmdien sāksies Prāgā. Preses konferencē Santanderā Spānijas ziemeļos viņš pauda cerību, ka šāda misija tiktu apstiprināta.
Parece razonable que una guerra que está durando
Šķiet saprātīgi, ka karš, kas ir ilgstošs un šķiet turpināsies, prasa pūles ne tikai aprīkojuma piegādē, bet arī apmācības un palīdzības sniegšanā armijas organizēšanai. Un tas ir tas, kas tiek apspriests starp dalībvalstīm un tiks apspriests politiski nākamnedēļ, nākampirmdien Prāgā, aizsardzības ministru padomē. Un es ceru, ka tas tiks apstiprināts.
Bijušais Spānijas ārlietu ministrs Borels sacīja, ka par militārās apmācības operācijas detaļām būs jāvienojas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, piebilstot, ka vairākas valstis jau nodrošina Ukrainas spēka militārās apmācības saskaņā ar divpusējiem līgumiem. Piemēram, Lielbritānija kopš jūlija ir piedāvājusi apmācību Ukrainas karavīriem vietās visā valstī. Programmas mērķis ir apmācīt līdz 10,000 ukraiņu karavīru Lielbritānijā ieroču pielietošanā pirmās palīdzības sniegšanā un patrulēšanas taktikā. Borels atgādināja, ka Eiropas Savienība regulāri izvieto apmācības misijas ar armijām, ar kurām bloks sadarbojas. Tas vēl nesen tika darīts Malī, un tagad misija uzsākta Mozambikā un misijas īstenotas arī citās valstīs. Tikmēr Krievijas federālais drošības dienests pirmdien apgalvojis, ka aiz sestdien Piemaskavā notikušā autosprādziena, kurā tika nogalināta Krievu pasaules ideologa Aleksandra Dugina meita Darija Dugina, stāv Ukrainas spēcdienesti. Atbilstošie FSB versijai noziegumu pastrādājusi 1979. Gadā dzimusī Ukrainas pilsoni Natālija Vovka, kas tagad jau patvērusies Igaunijā. Meitas nāvi pirmo reizi komentējis Dugins, uzsverot, ka viņa mirusi nacistiskā Ukrainas režīma sarīkotā terorakta rezultātā. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podaļaks iepriekš noliedza, ka Kijeva stāvētu aiz šī uzbrukuma. Ukrainas armijas virspavēlnieks Valerijs Zelužnijs pirmdien izteicies, ka kopš Krievijas iebrukuma sākuma nogalināti gandrīz 9,000 ukraiņu karavīru. Ukrainas amatpersonas ļoti reti ir sniegušas sīkāku informāciju par militārajiem zaudējumiem gandrīz 6 mēnešus ilgā kara laikā. Pēdējās aplēses izteiktas aprīlī, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka nogalināti līdz 3,000 ukraiņas karavīru un 10,000 ievainoti. Bet turpinoties karadarbībai, tiek vēstīts, ka Ukrainas spēki devuši kārtējo triecienu Antonivkas tiltam Hersonas pievārtē. Par to ziņoja gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Kā izteikusies Ukrainas armijas pārstāve, Antonivkas tilts ir viens no transporta ceļiem, ko Krievi cenšas atdzīvināt. Savukārt Ukraiņi to kontrolē un atgādina par savu attālo klātbūtni. Rihards Plūme, Latvijas radio.